Эфирда яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат, хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Рәзин Нурулин эшлим, хәзер 7:11. Кадәсләр Венера Ганева 100 елга бер кар яуа дип йырласа да, соңгы елларда гайре табигый хәл кар яугалап тора. Быел да кар төште. Әмма бу кар яуы безнең игенчелеккә, бакчачылыкка ничегрәк йогынты ясый икән. Бүген иртәнге сәгатьләрдә сәгать 7 тулганчы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хезмәткәре Ирек Әнвәр улы Садиков белән без республикабыз хуҗалыкларында язгы кырышларының ничек бару турында мәгълүматларны ирештергән идек. Ә хәзер Россельхознадзорның җитештерү бүлеге җитәкчесе Айгөл Васил кызы Габдрахманова белән без нигездә шәхси хуҗалыкларда башкарылачак эшләр турында сөйләшербез. Хәзер ул безнең студиябездә. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, исәнмесез?
Ә миндә әлбәттә тыңлаучыларыбыз белгечкә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары аша мөрәҗәгать итеп үзләренең сорауларын, киңәш тәкъдимнәрен җиткерә алалар. Айгөл, шумырт чәчәк аткан вакытта һәр вакытта да яз көне суытып җибәрә. Бұл артығын табиғат қылана деп айтсек та бола. Қорда яуды енді минусқа қадар температура түшті. Шахси хужалықларға, ғымен ау хужалығына шушындай түген температураның йығынтысы тұрында сөйлеуді амашласа.
Дұрыстан дәміне, әгер күзетсәгінде тарихны соңғы 2 жылда біз нинди табиғат көрінішін көз алдында тұтабыз. Әгер мыңаршы біздің қор апрель оқырындағына іріп, һәм май башларында инде теге әле олмагачлар шешек отырға шау шешектә утырмаган вакытта суытканда әле ул бер хәле бит. Ә менә соңгы 2 елда без нәрсәне күзәтәбез, ул да булса безнең апрель аенда безнең җәйге температуралар 25-кә кадәр күтәрелде температуралар. Кайбер районнарда инде ул безнең хәтта 32 градус күрсәткән районнарда булды. Һәм менә мондый әлбәттә инде ул менә кискен Язның менә шулай температураның уйнауы, әлбәттә, үсентеләрне бүген көндә бик нык сыный дип әйтәсе килә. Һәм менә узган елда шушындай хәл күзәтелде, ягъни апрель аенда безнең бик каты югары температуралар һәм инде май аенда менә шулай кискен генә, хәтта июнь аенда да теге возвратные дибез инде яңадан суыклар кайтты. Бу әлбәттә инде беренчедән хәтта Әдәм баласына да ул тискәре ясы, йогынты ясы әйбит, кәйфенә дә бөтен әйберенә, үсемлекләргә бигрәк тә инде. Ни өчен дигәндә, дөрестән дә менә алмагачлар, шумыртлар, гомумән шияләр чәчәктә утыра бу мөмкин дә. Монда инде хәтта менә -5, -6 градус булган районнар булды, күзәтелде. Теплицаларга да кеше чыгарып утыртырга өлгерде. Помидор белән кыярларны югысә инде менә мин шәхсән үзем кисәтә килдем, чөнки суыклар булачагын алдан фаразладылар. Бу эшне башкару дигән тикеп әйтим, сабырлык кирәге бу эштә. Менә нишләргә соң? Хәзер бит берничә типтә булмый, кирегә кайтып булмый, йылкы батып булмый. Нишләргә дигән сорауга?
Нишләргә дигән сорауга иң беренче бәрәңгедән башлык, чөнки күп кешеләр май бәйрәмнәрендә бүтән балалар кайткан чакта авылга бәрәңгене утыртып калырга тырыштылар һәм бәрәңгене утырттылар. Хәзер нишләргә?
Менә бу нишләргә инде? Хәзер көтәсе генә кала инде. Аны бит кире казып алып булмый. Әле ул безнең тишелеп тә чыкмады. Монда нинди процесс бара бу мөмкин дә? Ягъни салкын балчыкка әле ул балчык булай да җылынып җитмәгән иде. Без инде ул бәрәңгене хәзер утыртып куйдык. Ул анда хәзер тагы да суык температура төште бит инде. Монда әгәр дә сезнең бүлбеләрдә берән инде шир булган булса, узган ел авырткан булса, вегетация чорында менә бу бәрәңгене бик яхшылап дәваларга кирәк булачак. Чөнки алар безнең Ширгә бирешә торган булып чыгарга мөмкиннәр. Ни өчен дигәндә, аларның хәзер иммунитетлары төшә. Хәзер ул безнең анда үсә алмыйча интегеп ята. Ул менә сез күз алдыгызга китерегез, менә үзеңне бәрән китереп әйбит, ә син җылы тирәлектә үсәргә өйрәнгән культура. Ә менә анда инде теге күмеп куеп, анда салкында тоткачтын, ул һәрбер әйбернең дә иммунитеты төшә. Менә монда инде әлбәттә вегетация чорында яхшылап штирләргә каршы һәм әлбәттә инде теге стимулятор росты кебек белән шундый үсемлекләрнең үсешенә ярдәм итә торган препаратлар кулланырга киңәш итәр идем. Ә хәзергә көтәсе генә кала инде исән-сау тишелеш кенә бирсеннәр.
Бу җитлекми туган бала кебегрәк инде.
Әйе, әйе, аны бик каты тәрбияләргә кирәк булачак. Менә шуңар күрә әйтеп әйтәсе килә, теге нине мондый эшләрне белән ашыктырмаска. Ә кемнәр әле безнең утыртмаган, шуны әйтәсе килә, туфрак безнең 12-15 градуска кадәр җылынмыйча, Бәрәңгене утыртудан мәгънә юк. Ул туфрак безнең җылынырга тиеш.
Бу очракта инде авыл халкы акыллырак дип әйтәкме, чөнки язгы кырышлары хуҗалыкларда төгәлләнгәч бәрәңге утырта башлыйлар. Һәм алар уталар дип әйтергә кирәк. Шулай бит, шәһәр халкы ашыга бәрәм вакытларында бөтенебездә өйдә чатта утыртып калыйк дип тырышалар.
Ансы шулай инде, бер нәрсә әйтәсе килә инде монда. Инде кемнәр маңаршы утыртмаган, тагын басым гына ясап әйтәсе килә. Монда инде нинди, әгәр Әйтесің келе, ұзған ел шерлер болған екен, демек бізге фунгицитлар қолланырға керек. Мұнсын де бізнің мәжбүр едіп әйтем, не үшін дегенде, шынки мен бұл шер қабатланмасын үшін, хәм туфрақны алмаштырмаған шырақта, бұл шерлерінің қабатлануы көпке иқтимал. Әгер ұрлық мәселесіне келгенде, ұрлықны, әгер де біз әйтелер бетінде семенной материал деп, ұрлықны алмаштырмаған болсақ, әгер де енді шул ұзған елгі бетігі бірнеше ел ұтыртқан бәрәңгіні шуны ұтыртабыз екен, демек алмында шулай оқы нендей де болса инфекцияларының ортуы көпке иқтималырақ. Шуңар көрейін де біріншіден әгер шерлер болған болса сортын алмаштырға кеңеш етебіз, семенной материалына, яғни ұтыртатырған бәрәңгілеріні алмаштырға кеңеш етебіз, енді хәм әлбетте фунгицид хәм кімдір енді құртқа қоршы яздан шләтіп ұтырта бетінде. Міне ондайларға неше деп айтым, вегетация шырында бұл іш білен шұғылленерге тілемеген кішілерге енді әлбетте міне бұл бәрәңгі бүлбілерін яздан шкәртіп ұтыртырға кеңеш иттіле. Әмі шуңар басым ясап әйтесі келе, міне құрметлі тамашашылар шуны оңлап кетсегіз еді. Біз міне бұл бәрәңгіні шкәрткенде не үшін құрт келмей? Міне бүлбіні шкәрттік, не үшін құрт келмей? Әйіп, мұны оңларға керек. Шынки бұл мұнда системный препаратлар қолланыла. Системный нәрсе дегенін оңлата ол. Яғни міне біз бүлбіні шкәрттік, бүлбі өсінті ешіл масы бере, хәм міне бұл ағу, ол біздің өсінтілер бойынша йофрақларға торала. Хәм мұнда құрт шығады, бір тап құр қауып қорайды, хәм ол өлейінде.
Хәм ұшатмай кетіп те барған мүмкін.
Кетіп те барған мүмкін, яғни олар аны біргіне тішіліп қорайлар, хәм ол ағу өзінікін ішілей. Хәм біздің нәрсе көзетті біз көпшілік қолықта, міне ол бет препаратның өзінің ішілеу көпмедір оралықта ішілей ол. Мәселен, 2 ой, 3 ой, нешедір күн ішінде ішілей ол. Хәм біздің құртлар барлыққа келе. Кіші ола да, яңадан нинди препарат бар, шунсы білен яңадан ішілей. Міне мұнда ішілегенде препарат сатып олғанда, міне бұл құртлар келе башлау деген сөз, демек мұнар сүйінірге керек. Демек бізнің химик препаратлар, ол бізнің торқалды. Міне біз қолланған препарат, ол торқалды. Оны тәсірі бітті, оның зияны бітті халыққа. Әгер де енді сіз яңадан системный препарат олып вегетация шырында ішкертесіз екен бәрәңгіні, бұл уақытта оның о вақыты яңадан 2-3 ай тарқалу вақыты. Хәм нәтижеде системный препарат қолланған ұшырақта бұл бәрәңгіден шығып бітмеске мүмкін. Хәм сізің де ризық білен бірге, нешек деп айтым, қолған ағуны да өзігізге қолланырға мүмкінсіз. Шуңар көре, екінші тапқыр қолланғанда енді мұнда контактны, яғни мына құрт ошыйды, шуның білен өле системный түл, контактный препарат қолланырға кеңеш етем. Міне мұны халық оңласын еді.
Ғайры табиғи сіз әттің әлі. Құртлар келсе сүйінірге керек.
Әлбетте, демек сізнің міне бұл химик препаратының тәсір ете тұрған мәддесі торқалған деген сөз. Міне оныңар сүйінірге гіне керек. Демек ол оның тігі остаточный количество пестицид деген түшінше бар туфрақта қола тұрған. Әгер енді ол торқалай екен, бек яқшы көрініш.
Айгел, мына бу химикатларны кулланмау жүзіннән кайбер кишләр әйтик бәрәңгене агуламыйча утырталар. Құртларны җыеп баралар, құрт барыкка килгән сайын. Ягъни табигый чиста бәрәңге үстерәләр. Ә кайберәүләр урлыкны агулап утырта. Менә шуларның аермасын аңлатып үтсәгез.
Ну, аермасы нәрсә дә инде? Әгәр дә дөрес иттереп химик препаратны куллана беләләр икән, монда инде бернинди дә ничек дип әйтим, зыяны юк. Ну, зыяны юк дигән сүз дөрес түгел инде, ул бар бер туфракка эләгә, ул тулысынча таркалмаска мөмкин. Шуңар күрә монда инде кемнәр инде, мәсәлән, шын чиста экологик яктан қорқынышсыз продукция аласылары келсе енді, әлбетте олар бірнендей де препарат қолланмайлар химик, амында енді биологик метод қолланырға мүмкін, мәселен, олар жиіп, демек, участок кішкіне. Участок кішкене болғанда әлі ол біздің құртларыны жиіп барып бола. 20-25 суты жеріні құртыны жиіп шесін етіп болмай, соқлап болмай. Дұрыс ондай участоклар бүгін күнде оздадыр енді ол. 2-3 суты ғына бәрәңгі отыртқан ұшырақта, әлбетте бұлайттырып ішілеу мүмкіншілігі болса, сәлеметлігін болса, ерінмәсен, ол әлбетте көпке оңайлырақ. Хам енді яңадан басым ясап айтасы келе, біздің Падизус деген Колорадо қыңғызына ішілі тұрған Файдалы бүжегіміз бар. Ол бүгін күнде біздің Сорман, Ознақай, һәм Тәтіш районнарында шулай Қозанда енді біздің центральный аппарат дейбіз енді өзек бинада жетіштіріле. Һәм міне бұл районнар енді Россия ауыл қожалығы өзегінің шушы районнарда болған филиалларына барып, міне шушы файдалы бүжекні алып, 2-3 суты жерні биологик олым біленді, аны құртқышға қоршы соқлап бұла деп айтасым келе.
Яғни біздің тыңлаушыларымыз қазір шушы биологик мәдданы алырға тілейлер екен, алар қойда мұражағай тарған тейін.
Демек, міне біздің бұ файдалы бүжекіне Тәтіш, Ознақай, Сорман, Кібік районлар қазір өзлерінде жетіштірелер қамінде әлбетті Қозан шахары Даури ұрамы 14-ші үрт бұйынша бұ файдалы бүжекіне ола-олалар.
Оңғашылды, телефоннан сұрау болса, біз аларға жоға беріпіз. Біздің студияда 555-55-13, әм 555-55-14 телефоннар үшілей. Біз біләбіз енді Колорадо құңғызы барлыққа келген елларыны көпкіне районларда шәқси құжалық жерлерінде суған ұтыртып, бәрәңгені көмек үстірелер еді. Мәселен, Чирмешен де шушы районнарға кірейді. Чирмешен районнан Гүлсерін ханымнан сұрау келді. Суғанны апрельде ұтыртқан едік, матурғына өсіп кеттілер, сұңғы салқындар оларға зиян кетірмәс ме, тамырға нешік өсерлер екен. Яғни, біз бет суғанны тамыр үшін, суғаны үшін өстіреміз, яшыл массасы қияқ үшін түгіл.
Әй, аңсы шылай. Аңлашылды, мұнда енді, мұна бұ, әгер де сізнің, мұна бұ салқынлар қазір неші кеттіріп, тескәрі тәсір ясарға мүмкіндер. Әгер де енді минус 5, минус 6 градус бұлмаған болса, демек әлі үшірге ол жетішмеген деген сөз. Мұнда енді сізнің тұра бара тігі стрелка деген үшінші бар бетінде.
Суған ота деген.
Суған ота. Шынды көрініш көзәтілерге мүмкін. Әгер де сіз сивокны деп әйтегенде зұрырақ фракциядағысын ұтыртқан болсағыз, әрі фракциядағысын бұл көрініш болырға мүмкін. Әгер де енді уақ фракцияны ұтыртқан болсағыз, ол тігі халық бетінде уақ білен мәшақатленірге ұратмай. Уақ фракция білен ұтыртқан шырақта, мұна бұл процесіні тұқтатып тұру көпке мүмкінірек деп айтасы келе.
Айгел, мұна әгер де базарда суған ұрлығы сатқан кішілеріні қорап өтсең, әрірегі ол бәлкі орзанырақ та болырға мүмкін. Уағы қиметірек. Чүнкі уағынан көбірек майданға отыртып бола. Ірігі оз майданыны білей. Қайсы отышылырақ?
Мұнда енді кішінің не қадар дәрежеде мұна шушы уақ суған білен шлесі келуінен деп айтасы келе. Отышылырақ, әлбетте сіз көбірек көлемді отыртасырға тілесегіз. Әлбетте енді уақны сойларға кенеш етем. Мен мұнда уақны сойларға кенеш етем әлі оның үшінгіне төгіл. Мұна шушы оның стрелкаға қоршы тұрушанлығы да көпке көбірек. Ірі суған ол біздің тігі сивокны айтасы келейін дейі бет 24 мм-дан юғарақ болған фракциядағы суған ол да болса біздің стрелкаға бір үшішен. Яғни мен мұндай солқынларда ол біздің стрелка берірге мүмкін.
Хәм суғанны ұтыртқаннан соң су сүйбе қойбір кішілер. Ертеде су сүйбе, кеште су сүйбе. Қойсы ұтышылырақ?
Мұнда енді ұтышылырақ нәрсе деп айтасы келе, ол өсіп кеткенде енді дым керек. Әгер яз құрып келген болса, енді мұнда суан өсіп кетсін үшін, оңар су сиберге керек. Бошында ерте де кеште деп айтмас едім. 2 күнге бір су сибу, әгер де өсіп кеткенше керек болса, оңар енді біздің, мұна ол жиіп олыр алдыннан, біз бетінде білеміз, жиіп олыр алдыннан бір 10 күн қола суанға су сипмеу қайырлырек. Хәм әлбәтте енді біздің әлі суған көбік культураларыны оны ошларға да керек, яз күні ошларға да керек. Не үшін дегенде, шынки Мене сарымсакны да көзөңүндө тутсак инде дейбит. Алар бизни соргайып кетерге мүмкүндөр. Шуңар көрөйүн деп мине жазлыкта биз аларны азот кебек ошламалар менен, мочевина кебек ошлама менен, шулай ук суперфосфат, фосфат калий кебек ошламалар менен ишлерге кеңеш итебиз. Эйинде экинчи тапкыр ошламаны биз мында албетте биздин эле кимнин күлү бар ай бит. Күлү бар. Мына бу күлүнү да колдонурга кеңеш итебиз. Эмне үчүн дегенде унутмаска керек. Ул огач күлү ул биздин ар вакытта да табигый ошлама болуп турат. Эмме шуну көзүңдө тутарга керек. Эгер да күлүнү күл куру болурга тийиш. Эгер биз анын жоңгурга элегип шундай күлүнү колдонабыз экен, демек инде анын пайдалуу маддалары жуулган деген сөз, анын пайдасы бик болмаячак.
Цемент кебек катып да кетерге мүмкүн.
Эйе, шуңар күрө инде мына бу тигинчик деп айтайын. Мына мындай ошламаларны колдонурга кеңеш итебиз. Хам инде албетте куртлар болмасын үчүн ул бетине мына биздин соңго арада көп киши мүрөжагат ите, ул томур системасында да шундай уак куртлар барлыкка келе. Ул нематода дийлеринде нематоданы биз эгер көз менен көрүнмөскө да мүмкүн, эмме сууган нематодасы ул биздин көзгө көрүнө турган курткуч болуп турат. Мына алар кире экен, ул биздин адатта тирис менен кире. Шуңар күрө мына тирис кирткенде жаңадан босым жасап айтасы келе, мына ул тирис маселесине айрым бир топшуруу жасарлык ай бит. Эмне үчүн дегенде, чүнки мына бу тирисни дүрүс иттирип колдонган ушурактагына ул бик пайдалуу болот. Ширемеген тирисни колдонуу ул биздин туфракка бик нык зыян келтирүү. Чүнки биринчиден ул биздин кыза, ул керектүү микроорганизмдардын туфрактагы ризосфера сүлүгүндөгү микроорганизмдарды өлтүрүүгө да салатлы. Мына шуңар күрө бары тик ширген, ягъни кийиминде 3 жыл турган тирисни ширмелерни колдонурга кеңеш итебиз. Хам инде албетте сиз сатып аласыз экен, Казан шахар жерлигинде турушчулар бетинен сатып алалар. Мен өзүм да анын менен ушураштым. Югуйса инде билген кишиден алган кебегейик. Эмме мына ул тирис менен бик көп курткуч койта, бик көп. Шахсан мен өзүм нерсе менен ушураштым. Мына проволочник мына ушулай үйүмү менен гана койткан эди. Мына андай ишраклар ушулай ук личинки майского жука дейбиз инде бит. Мына андай ничек деп айтым курткучлар да койтурган мүмкүн. Шуңар күрө мына билген жерлерден гана тирис киртирге кеңеш итебиз.
Айгел, биз бу тирис маселесине язгы кырыштары түгөлөнгөч, инде бүтүн культуралар утуртулуп биткеч бир тапшууну багышларбыз. Мына сууган һәм сарымсакны янашап куйдыгыз. Сарымсак күздөн утуртуп калдырыла. Шулай бит. Ул жер астындарак үсө, ә сууган жер үстүндөрөк. Сууганның түбүн күзгө жеткеч ошаргамы? Ул ныгыра үсүн үчүн түбүндөн әйтик.
Нәсенең түбүн?
Сууганның түбүн.
Юк, мында андай эшләр башкарырга кирәк түгел. Ул әгәр дә инде туклыклы матдәләр җитсә, һәм инде үсешенә кирәкле матдәләр булса, ул үсә. Әгәр дә көчле сорт булса, ул әлбәттә инде үсә, нинди дә булса, андай эшләр башкарырга мәҗбүри түгел.
Хәзер тыңлаучыбыздан Шаллыдан Сәрия ханымнан килгән сорау. Апрель ахырында бакчада грунтка петрушка, руккола, шулай деп аталадыр инде. Чөгүндүргә кадәр чәчкән идем. Алар шытып чыктым икән, салкыннар зыян салмасмы урлыкларга диләр. Менә безгә әле телефоннан шылтыраталар, без тоштырык, аннан соң инде Сәрия ханыма җавап беребез. Тыңлыйбыз сезне, рәхим итегез.
Алло.
Юк, элемтә юк.
Хәерле көн.
Хәерле иртә, исәнмесез?
Матур, мен ярангылы устырам иде.
Әйе.
Нәрсәдер алар менем... Аларны... Алар әлләй ишәді менем... Нәрсә белән, менде уда бірене белән сибәргә кирәк.
Аңлашылды. Аңлашылды, рәхмәт. Хәзер җавап бирибез.
Сез аңладыгыз, бу сұрау эфирге баргандыр деп ойлым, мен келмеди, рахмет деп жооп берегиз.
Яран гүлү турында сөз бара, яран гүлләрне үстерәм, һәм алар минем соңгы арада әлән эшләде диләр. Монда инде яран гүлен ин биринчи чиратта туфракны корарга керек, балки туфракта бир нинди да булса, балки нематодлар калган булгандар, зыян китере турган курткучлар элекмеди микен. Менә шуны корарга томор системасына зыян китере турган. Хам инде утыртканда, күшереп утыртканда инде монда әлбәттә томор системасына әгәр дә тыгыз болшык була икән, ул шулай ук безнең үсешкә нык зыян китере. Монда инде менә түбене ташлар шулай ук ул менә нинди дә булса мин әйтерем тимер кисәкләре булса тимер кисәкләре дә шүлмәк төбенә салып утыртсан ул безгә күпкә отышлырак булыр иде. Отышлы була дип әйтәсе килә. Һәм инде ашлауга килгәндә гуматкали кебек менә шундый биологик тиген чыгарылышы биологик юл белән эшләнелә торган гуматкали кебек ашламалар белән эшкәртсәгез файдасы тими калмаячак. Ул безнең чәчәк атуга да бик яхшы тәсир ясый. Шуңа күрә менә шушы юлны эшләп карагыз әле. Башта туфракны тикшергә кирәк, берәр нинди корткычлар юкмы, тамыр системасына зыян китерә торган. Әгәр һәм инде әлбәттә балчык тыгызланмаганмы, аңар инде төбенә күп шәкләндерер өчен ул бит инде махсус безнең теге түгәрәк-түгәрәк шаршыкларыбыз бар, шуларны кулланып, менә шушы юллар алымнарны эшләп карасагыз була.
Аңлашылды, хәзер Чаллыдан Сәрия ханым сорауны әйттем инде. Иртә чәчкәннәр петрушканы, рукколы, сөгендерне менә бу салкыннар зыян китермейме?
Әгәр дә алар инде ничек җавап бирәсе килә Сәрия ханымның җавабын сорауына, әгәр дә орлыклар тишелеп чыкмаган булса, монда зыян килмәячәк. Ни өчен дигәндә, табигать ул шулай яратылган. Нәкъ менә орлык, менә орлык ул безнең үсемлекнең дәвамчысы бит инде үсемлекне ниен, үсешен дәвам иттерә торган орлык булып тора. Һәм нәкъ менә орлык ул безнең күп кенә тискәре факторларга каршы тору алышанлыгы аларның күпкә зур. Шуңар күрә минем уйлавымча әле безнең туфракка ортык салкын кермәде. Дөрес тишелеше монда инде әзрәк тоткарлык белән тишелерләр бәлки, әмма алар дөрес һәм шир булмаган әйбәт симәнәләр орлыклар сайланган булса, алар тишеләчәкләр, үсеш бирәчәкләр, ансы өчен борчылырга кирәк түгел.
Аңлашылды. Айгел, әлбәттә без бәрәңге турында әйттек. Әле бит безнең яшелчә культуралары бар. Парникларга утыртыла кыяр, помидор, һәм инде хәтта тәҗрибәле бакчачылар да үсентеләр артык үсеп китмәсен дип парникка чыгарып утыртканнар, көннәр җылы булгач, көннәр салкынаеп китте. Нишләтергә?
Монда инде иң беренче чиратта менә бу салкыннарга каршы торучанлыгын арттырыр өчен ул да булса үсемлек һәрберсе дә яхшы иттереп су сибелгән булырга тиеш. Яхшылап су сибелгән үсемлек салкыннарга каршы торучанлыгы аларның күпкә арта. Әмма монда инде шулай ук теге ничек дип әйтим, шамасын белергә кирәк, су сибеп пешертергә дә ярамый. Икенчедән, әлбәттә, монда коплысы гына кала инде бит копларга, әмма бу очракта яңадан үсемлекләрне ярдәм итәр өчен ул да булса менә ипин кебек шундый стимулятор ростылар булган стимулятор росты, ягъни үсемлекләрнең үсешенә уңай тәсир итә торган препаратлар кулланырга киңәш итәм. Һәм әлбәттә инде моны яфрак системасына бирергә кирәк, ягъни яфракка сиптерергә кирәк бу препаратлар белән. Һәм инде менә нәрсәне әйтәсе килә әле менә бу салкын әлбәттә инде копларга. Дөрес кыяр культурасын әгәр дә менә мондый тискәре температуралар берничә көн рәттән, бер 3-4 көн рәттән булса, кыяр культурасын саклап калып булыр микән? Ни өчен дигәндә, чөнки аның тамыр системасы салкынга бик алай бирешүчән була, аларның тамыр системасы өзелә. Шуңар күрә кыяры буенча бик зур ни сорау минем. Әмне помидор культурасын аларны саклап калып булыр. Алар ничек дип әйтим, яхшылап каплаган очракта артык зыян килмәс. Әмме менә шушы салкыннардан сул битенде бик нык стресс үсемлекләр өчен алар безнең 1-2 атна дәвамында шушы салкыннардан соң әлбәттә инде бер ара теге үсеше тукталып торыр. Чөнки айты яңадан кабатлап китем, мындай кискен температураларның менә булай уйнавы ул үсемлекләргә бик нык зыян китерә. Һәм инде әйтеп сүз башлаган иде гәйбет алмагачлар, шиеләр турында.
Аңа барып җиткәнчә, Татарстан авыл хуҗалыгы җирләренең 47%-ында тышкан сыман кимерүчеләр барлыкка килгән. Менә шуңа тукталып үтик әле.
Бу кимерүчеләр инде безнең, әгәр дә без бу кырткычларга каршы бик яхшылап профилактика чаралары әйбит, аларга каршы көрәшүне башка үткәрмибез икән, бу күренеш елдан ел артачак. Ни өчен дигәндә, соңгы елларда менә алар бик нык артып киттеләр. Һәм менә монда минем яңадан басым ясыйсы килә, бар безнең әлбәттә препаратларыбыз, химик препаратлар. Әмма кимерүчеләр кошулай курткычлар кебек инде бит бүгенге көндә химик препаратларга инде шуның кадәр алар ген дәрәҗәсендә алар ияләшкәннәр. Менә бу химик препаратларның тәсире аларга тәсир дә итмәскә мөмкин. Ягъни ул бит без менә безнең тикшеренүләр нәрсә күрсәтә. Ягъни шу менә ширне барлыкка китерүче патогеннарда үсемлекләргә зыян китерүче курткычлар да алар бүгенге көндә безнең менә шушы химик препаратларны тәсир итә торган матдәләренә ияләшеп баралар. Бүгенге көндә бу фәндә бик зур проблема булып тора. Менә әйтәләр бит, киләчәктә теге врачлар халыкны антибиотик белән дәвалап булмаячак дип. Ияләшү бара. Монда да шундый ук процесс күзәтелә. Шуңар күрә инде монда бердән бер юл булып ул да булса әлбәттә биологик алым мин күз алыйм күзеңдә тотам әмма кызганышка каршы бу мөмкиндә безнең әгәр дә моннан 5 ел элек бик тә яхшы эшли торган Салманелла и Саченко дигән бактериялар белән ясала торган препаратыбыз регистрация үткән булса, теркәлгән булса, име каталогта. Бу көндә ул препаратны әлегә рөхсәт итмиләр, ни өчендер. Минем инде бик зур теге ничек тиме үмитем генә кала, югарыдагылар бу хәлне аңларлар дип һәм шушы препаратны әлбәттә инде безгә яңадан булдырырга кирәк, ни өчен дигәндә, биологик препаратлар, биологик алым менә ул бактерияларга аларның ияләшүчәнлекләре күпкә түбәнрәк. Һәм бер-бер әйтәсе килә яңадан. Менә ул биологик алымның препаратның тагын бер плюсы уңай ягы дип әйтегин дими? Ул да булса, алар ширне, менә аның менә бу препаратны берсе куллана икән. Ансы да авыр ширли башлагачтан, мәсәлән, күсләр бит инде ул үлә икән, алар аны юк итәләр. Алар аны ашыйлар да бу шир аларның икенче сине дә күшә. Ягъни препаратны түгел, икенчесен юк иткән очракта. Менә шул дәрәвешле алар белән күрешеп була. Инде әйтәсе килә, бу яхшы күренеш түгел. Моны әлбәттә контрольдә тотарга кирәк, һәм әлбәттә аларга каршы эшчәнлекне эшләргә кирәк. Быел бигрәк тә ни өчен күп булды ул, чөнки быел туң булмады, кар астында җылы булды, аларның үсеше, үршүе өчен аларга бик тә яхшы шартлар бар иде. Шунлыктан да бүгенге көндә аларның менә ничек дип әйтим, үршү проценты бик югары.
Аңлашылды. Хәзер инде чәчәк аткан үсентеләр. Ул шумырт чәчәк ату табигый, шумырт чәчәк атканда һәр елны салкын була. Ә менә көннең җылытып җибәрүенә ышанып, алмагачлар да чәчәк атты. Чиеләр чәчәк атты. Менә алар бу салкыннан зыян күрмәсләр микән?
Зыян күрмичә калмыйлар инде. Әгәр дә дөрестән дә кырау төшеп 1-5 градуска кадәр салкыннар булган очракта, бар бит инде безнең шундый төшенчә косточковые и семечковые дибез инде без әйбәт. Мәсәлән, төшлеләр һәм орлык төштә орлык булганнар инде. Алмагач инде ул мәсәлән, әдәбиятка гыштыга фәнгә килсәк инде ул безнең 7 градуска кадәр шыды дигән төшенчә бар, әмма минем уйлавымча бу аерым бер сортларга гына нитәдер, кагыладыр. Аларның да яфра чәчәкләренә зыян килергә мөмкин. Әмма шие кебек шие черешни кебек менә культураларга зыян киләчәк, чөнки алар безнең салкынга торучан тискәре температураларга алар безнең шидам түгел. Һәм менә бу салкыннарның әле беләсезме нәрсәдә әйтәсе килә, никадәр дәрәҗәдә менә бу салкыннар Uzak barışak, mene şunu gözünde tutarak gerek. Olmağaçlar, mene solkınlarga şidan bulup da şeşekleri isen kolgan şıraqtan, mında biteli bizning sirkelendirüşileri biz yok.
Balkırtları.
Balkırtları yok. Mene bu problem tağın bir uzi, mene bir problemi, ikinci problemini barlıqa kitire. Mene ol sirkelendirüşiler bulmağan şıraqtan, indi bu kubke, Әншекле бәйтем оянышлырак булырга мөмкин. Чөнки шешек татты кебек гейб әйт, сиркәләндерүчеләр юк.
Шуңа күрә инде. Шешек була инде.
Әйе. Хәмин дә әлбәттә уңыш булмаска мөмкин. Шуңа күрә инде. Ничек дип әйтик?
Көннәр җылынсын
инде. Көннәр җылынып, инде саклап кала алган ниләрне дә, культураларныдан да уңыш алып булсын инде. Шулай ук әйтәсе килә җиләк буенча. Алмагач буенча тагын бер-ике сүз әйтеп китим әле. Ни өчен алмагачка, алмагачтан уңыш алу мөмкинчелеге күбрәк, мәсәлән, чиягә караганда. Алмагач ул шундый культура, ул безнең чәчәкне теге массовый дибез инде. Шундук шешек атмыйлар алар. Бүтүн үсүдә шешек атмый. Ягъни алар бирине акрынлап кына шешек аталар. Ә менә шие кебек культура ул безнең шешекне бүтүн үсүндә ота. Һәм шунлыктан инде менә бу ишракта дигән шик дип әйттем. Ул бит әле бире ашылмаган килеш монда саклап калу чарасы күбрәк булса Шешек атқаштын инде, аны без аны күзе белән дә күрә алабыз, шулай ук җиләкләрне дә күрә алабыз. Әгәр дә инде безнең бутон дибез бит инде без әйбит, уртасы каралган икән, димәк алар инде безнең зыян күргән дигән сүз.
Алмагачлар турында башлагач дәвам итик инде. Җирдә дә җирләнә алмагач чәчәк ата майның үмбешләрендә дип ул табигый хәл, әмма бел иртәрәк чәчәк атты, шулай да салкын вакытында чәчәкләр ябыла. Менә бу вакытта алма гачларының курткычларына каршы көрәшергә яраймы? Ягъни препаратлар сиптергә яраймы?
Монда хәзер безгә үсемлеккә ярдәм итәр өчен курткычлар алар салкында шулай ук әзерәк тыелып торалар дип әйтик. Әй бит гөбле кебек, тилә кебек безнең курткычларыбыз чыкты инде, әмма алар минемчә хәзер диапаузага киттеләр, ягъни йоқы халәтенә киттеләр. Курткычлар бит алар салкынга ияләшкән. Аларга тискәре температура да артык зыян китермей. Шу диапаузага киткән очракта. Ә менә иң мөһиме хәзер үсемлекләргә ярдәм итәргә кирәк менә шушы стресстан чыгар өчен. Ягъни менә шушындый ипин кебек препаратлар белән яфрак системасын эшкәртергә кирәк. Чөнки алар тизрәк менә ничек дип әйтим, стресска каршы торучанлыгын арттырыр өчен. Курткычларга каршы соңарак эшлибез. Чөнки препаратларның эффекты ул теге инсектицидларның да әйбит, эффекты әле ул безнең тискәре температуралары, түбән температураларда яхшы файда бирми.
Димәк, без киләчәктә тагын очрашырга тиеш булабыз, булар хакында тәфсилләп сөйләү өчен. Менә Казанда яшәүче Саима ханымнан сорау килде. Апрель ахырында карлыган үсентеләрен утырттым, әле тамырга китмәгәннәрдер дип уйлыйм, суыкларның зыяны булыр микән?
Менә монда мин бернинди дә куркыныч ни күрмим монда. Ни өчен дигәндә, чөнки әле утыртылган гына, хәзер ул безнең җылытып киткәчтен, туфрак җылытканнан соң тамыр, әгәр дә сез аңар су сибеп калдырган булсагыз, һәм анда тире бүреләр булса, ул безнең үсеш бирәчәк. Бары тик киңәш итәрем, менә хәзер сез аларга карнивин кебек препаратны булгатып сипсәгез яхшырак булыр. Ул безнең тамыр системасын, ягъни ян тамырлар булдырыр өчен бик яхшы препарат һәм аның файдасын мин шәхсән үзем бик күрәм. Менә бу препарат белән нитеп раствор ясап сипсәгез бик яхшы булачак.
Аңлашылды. Май ул язның соңгы ае бит инде.
Әйе.
Шушы майның язның соңгы аенда тагын нинди эшләр башкарырга кирәк бакчаларда? Мәсәлән, кәбестә ул салкынны ярата бит.
Әйе, кәбісті енді ол бірден бір культурадар, мен әшуші салқындарға қоршы тұрушанлығы, ортатырға әйе құрттұрушанлығы күшілі болған. Бұ кәбістені ұтыртып, енді нендей де бұса қоплап қойырған, ол біз бет енді қар бір ұтыртқан әйбірге, парниковый эффект дейбіз енді тіге берір үшін, оларыны қоплап қойырға кеңеш етебіз. Бұ салқындарда керісінше, мен әшушындай тескәрі температуралар тұрында сөз бармай. Мені 4-5 градус әйбейт кешке температураларда. Мені шушындай градуста болғанда, кәбістені ұтырты ол көпке ұтышылырақ та, шынке ол шыдамлырақ та болып өсіп кетешек. Тағын неге ішлер башқарыға керек. Бұғын күнде енді бақшада іш қойнитырған көп уақыт болса да, мәміне мұндай солқынлардан енді де болса, тігі шулық құртқышларға қоршы ішләу, хам шулық теплицаларда нәрсе де болса ішләу кеңеш етмесейдік, шынке қоплаған культураларыны да әліге ошып болмай. Шынке енді мұнда біз аңары керісінше тігі солқын хауағына кіртебіз. Әлбетте енді ұлда болса жилеклеріні хам қопларға мүмкін болған мұна, әгер де яңадан тескәрі температуралар, түбән температуралар кешке яқы бізге әйтәлер екен, демек біз мүмкін қайдар болғанша қоплай алған культураларыны қопларға тиеш біз. Соққам енді әлбетте оларға нәшул стимулятор ростылар білен үшілерге бұғын күнде біздің түп үшіміз оларға ердем ету. Шулық розы шешеклері де бар бетінде, бет, олар біздің дұрыс минус 5 градусқа қадар оларының тұрушанлық солқынларға шыдам культуралар болсалар да, олардың да қопларға кеңеш етебіз. Енді яқшылап, әлбетте мұна олмаға, шие кібі культураларға, әлбетте енді тамырларына бек яқшылап су сиберге керек бұғын күнде.
Құра желегі ағашларына шуғынды салқынларын еғынтысы?
Құра желегі енді ол бізнің, нешік деп әйтіп, қышытқан дейлер бет енді аны. Шыңар көрейінді мұнда оларға ортық зиян келер деп ойламайым. Шынке әлі олар бізнің шешекіне де сұңаталар. Шыңар көра құрқырға керек төл, құра желеклеріне зиян келмес, олар дұрыс өсішлерігіне әліге тұтқарланып тұра. Әміне олар шешек отмағандықтан, оларға әлі ортақ зияны жоқ оларға.
Бізіне сұңлап бірақ тыңлай бастаған кісілер де болған екен, солай да бір сұрауыны қабатлап берем. Парниктерде ұтыртылған өсімдіктерді қопларға керек дедіңіз. Парник ішінде болғанша оны қопларға ма, я болмаса жылыту приборы қоюда жете ме?
Жоқ, егер де енді мұнда неше кетіріп оңларға керек. Егер де сіздің жылыту мүмкіншілігі бар екен, әлбетте мұнда жылыту шараларын қолданасыз. Әгер де енді сіздің жылыту мүмкіншілігі жоқ екен, мұнда енді қоплаудан басқа бірнеше шара да жоқ. Ол бет әлі нәрсе білен жылытасыз, әгер де енді онда газ өткерілген болса, әлбетте мұнда бір нәрсе де шығарға керек түгел. Мұнда зиян да келмейшек. Әгер де енді ондай мүмкіншілік жоқ екен, демек әлбетте қоплайсығына қала.
Оның ашылды. Қазір сөзді тыңлаушымызға беребіз, рахметіңіз. Сіз эфирде радио ұлғышының тауышын кеметіп мұражағат етіңіз. Әйе?
Қайырлы күн. Біздің үйтуінде алмаға сау шешек ата бір қайсанда алмасы болмай. Нәрседен екен ол?
Сіздің алмаға біреугіне ме?
Біреугіне үзінтілері бар ақта.
Нәрселері бар?
Үзінтілері.
Бұл да аңлашылды.
Башқа істеме сұрау жоқ ма? Жауапны эфирден тыңлайбыз, әрі ма?
Міне енді бұл культураларын ұлтыртқанда, мен қар уақытта да айтып келем, әйбет, олмаға шол әйті, мінен неші мен сұрадым біреугіне ме деп, қар уақытта да порлап ұтыртырға кеңеш етіле, мінен бұл культураларының нешін дегенде перекросный апыление деген әйбір бар. Әгер де сіздің сорт өз-өзін сіркелендіре тұрған түгіл екен, демек бізге перекросный апыление, яғни яңадан бір сіркелендіру үшін іптеш керек. Шұңар көре, мінен бұл ұшырақта енді әлбетте екінші бір іптешіні болдыру керек, екінші бір олмаға шұтыртырға керек, екінші сортта болса ол тағы да яқшырақ. Шынлықтан бұлырға мүмкін. Шешек отып, мұндай шырақлар бек көп, шешек отып та ұңыш олмаған тігі, нешік деп айтым, уақытлар бек көп, онда олар
қысыр шешеклер
бұлайын. Шынки сіркелендіруші жоқ.
әлі мұннан бегірек түптен үсінділер үсіп шықты дей. Демек,
бұл
қырғи олмағаш кәйлен әм бұларға мүмкін?
Мүмкін, мұнда енді әлбетті әм бұларыны кесерге керек. Мұна прививкадан оста үскен қар бір үсінді, ол біздің бұл олмағашыны қырғиландырға мүмкін, шоңар көрі оларыны кесерге керек. Прививкадан үстен үскен үлішігіне ол біздің сортқа яраклаштырылған деп айтегенде, мұна шушы олмағашының сортына тәңгел келе тұрған культура болып тұра.
Мұна тапшуға зілеген сәкта Россельхозцентрда иректі сертификатлаштыру системасы бар деген түшінчені оқыдым. Бұл нәрсені оңлата.
Бұл енді біздің олда болса тіге шақсы құжалықларға түгіл, фермерларға, шу ауыл құжалығы үлкесінде шләушілерге қоғыла, дұрыстан да Россия ауыл құжалығы өзегінде испытательный центр дейбіз енді.
Сынау участығы.
Сынау участығы болдырылды. Ол бүгін күнде біздің 88 методика бойынша аккредитация өтті. Яғни аккредитация өту енді ол мен ашушы анализларыны, ол бік ауыр процесс, анализларыны өту үшін бік юары дәрежедегі приборлар олына мақсус білгішілер бұлдырылла, оларыны ұқыталар үш ел кемінде үш ел стажлары болып, қамында түрлі анализлар өткеріге, демек бұл лабораторияңды барлық стандартларға тұр келе деген сөз. Қам яңадан шушы бүлікнің әлі бір түшіншесі мүмкіншілігі ұлда болса, бізінің дұрыстан да мына ұрлықларыны сатырға мүмкіншілік болсын үшін сертификация білен де тәмін ете. Мына ол ішінде біздің білгішілер бек еуғары дәрежеде үшілілер. Яғни башта олар бізде шол ұрлықның сифатына текшірге мүмкіндер, безапасынысты бізінде құрқынышсызлығына айбет, хам шушын шуның нәтижесінде шушы сертификатыны да әлбетті енді біздің оша оларға мүмкіндер, біздің бұл ұйышма оша оларға мүмкіндер.
Айгіл, біз өзіміздің тапшыруларымызға ауыл құжалығы білгішілерін шақырабыз. Алар енді шушы өлкеде тәжірибе тоқлаған, әм әгер де алар яқшы үшлемеселер, біздің Татарстан Республикасы ауыл құжалығында юғары нәтижелерге ерішіп болмас еді. Әбіз сізіні шақырабыз шәхси құжалықларға ердем ету үзінден. Чүнкі шәхси құжалықларды ешәушілер, ауыл құжалығында ешләмеген кісілер бүтінісінде біліп бітірмеске мүмкіндер. 2 минут уақыт тағын нелер әтерге тілесіз? Терес турында біз келешекте айырым тапшы өткәрібіз.
Әйе, мұқтарам, радио тыңлаушылар нәрсе айтасы келе. Бұл солқынларға енді әлбетті тескәрі үйіғынты болмышы қолмас, тескәрі үйіғынты болыр, әмі бір үшірге керек ме? Өсімліклерінің халетін оңлап, оларға өсішіне ердем етерге тұрышып енді әлбетті. Ішіне давам етебіз, алдағы күннерде күннер жылыты башлауға. Бұл құртқышылар бек көп болашақ, не үшін дегенде, міне, әлі бұл солқынларының болуы бәлкі шылай керектедір, шынке құртқышыларының ортуына кетірмей бұл. Әліге, шынке қыш жылы болды деп, әй, тұң болмады деп әйтесі келе, хам бек көп құртқышылар әлбетті исен қолдылар. Міне, бұл құртқышыларға қоршы күрешке әзір болырға керек деп әйтесі келе, хам енді профилактик шараларын алдан оқ башларға кеңеш етебіз. Енді олдағы күннерде енді шушы мол оңышлар алырға насип болсын.
Амин. Мұхтар мұқадашлар, бүгін біздің студиямызда Сельхозцентрінің жетіштіру бөлігі жетекшісі Айгүл Василқызы Ғабдрахманова болды. Рахмет сізге.
Бек зор рахмет, шақыруыңыз үшін.
Келесі ұшырашуларыны күтіп қолабыз.
Сау болыңыз.